Kalliit kirkkokunnan kokouksen edustajat, varaedustajat ja kokousta seuraava väki. Kokouksemme esitelmän aihe on evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Augsburgin tunnustuksen 7. opin kohdan merkitys kirkollemme. Tässä esityksessä haluan käsitellä tätä opinkohtaa toisaalta meille jokaiselle henkilökohtaisesti tärkeänä asiana, että se ei ole vain jokin paperi yli 400 vuotta vanhassa dokumentissa tai jokin maininta, vaan sillä on meidän uskoon tulemisemme ja uskossa pysymisemme ja autuaksi tulemisemme kannalta suuri merkitys. Ja samoin sillä on merkitys kirkon elämän kannalta. Ja nyt tuon esille asioita 2-vuotiskaudelta ja hieman kauempaakin. Tämä merkitys ei ole ainoastaan niin kuin periaatteellinen, että siihen tunnustaudumme, vaikka niin todella periaatteellisesti teemme, vaan se heijastuu koko ajan siihen, mitä me teemme. Eli elävästä tärkeästä asiasta kysymys on, kun puhumme evankeliumin puhtaasti julistamista ja sakramenttien oikein toimittamisen merkityksestä kirkolle. Aloitamme henkilökohtaiselta tasolta. Sinun uskosi, seurakunnan syntyminen ja niiden järjestyminen kirkkokunnaksi eivät ole sattumanvaraisia asioita. Nämä kaikki asiat perustuvat Jumalan työhön. Voit olla kristitty Jumalan lapsi vain sen suuren armon nojalla, jota Jumala on sinulle osoittanut. Ja armollinen hän on sinulle, ei sinun itsesi taikka tekemisiesi tai tekemättä jättämisiesi tähden, vaan poikansa tähden, hänen, joka on sovittanut syntisi. Ja tämä Kristuksen ansio, syntien anteeksiantamus, tulee sinulle Jumalan säätämien armon välineiden, nimittäin evankeliumin sanan ja sakramenttien kautta. Ja näin siis se, että evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan, se on kohdistunut sinuun pyhässä kasteessasi, kohdistuu jatkuvasti seurakunnan elämässä, saarnassa ja Herran pöytään tullessasi. Se, että uskovat kokoontuvat seurakunniksi ja nämä sitten yhteisen toiminnan järjestämiseksi kirkkokunnaksi, on seurausta evankeliumin julistamisesta ja sakramenttien toimittamisesta. Tämän lisäksi evankeliumin julistaminen yksityisessä mielessä on jokaisen kristityn oikeus ja tehtävä yleisen pappeuden nojalla. Julkinen armonvälineiden yhteinen käyttö on seurakunnan tehtävä ja sitä varten on virka. Ja kirkkokuntana seurakunnat sitten järjestävät tätä asiaa kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla. Kun siis kysytään, mikä merkitys puhtaalla evankeliumilla ja sakramenteilla kirkollemme on, voimme sanoa, että tästä ja vain tästä on kirkossa kysymys varsinaisesti. Muu tarpeellinen, mitä tehdään, mikä ulkonaisesti näyttää olevan aivan arkista ja kaukana sakramenttien käytöstä ja sanajulistamisesta, siis ulkonaisen toimintansa mielessä korjaaminen, remontoiminen, siivoaminen, ruoan laittaminen, matkustusasioiden selvitteleminen ja niin edelleen. Kaikki tällainen palvelee näitä ydinasioita. Ja näin siis koko kirkkokunta, kun se koostuu seurakunnista ja nämä puolestaan yksityistä ihmisistä, niin me todella olemme henkilökohtaisesti tärkeiden asioiden kanssa tekemisissä. Se, että olet tullut kastetuksi, kokoonnut sanankouluun ja ehtoollispöytään, se on ydinasia, ei ainoastaan sinun uskosi kannalta, vaan myös kirkon ja seurakunnan kannalta. Kun siis mietit, miten voit rakentaa seurakuntaa ja kirkkoa, pidä mielessäsi aivan yksinkertainen asia. Kun paikkakunnallasi tai lähiseudulla on seurakunnan Jumalan palvelus, ole siellä paikalla. Näin uskosi säilyy ja vahvistuu. Paikalla olemisellasi olet hyvä esimerkki ja rohkaisuksi myös toisille. Ja kun ajattelet, kuinka voisit edistää sitä, että muutkin tulevat sanaa kuulemaan, onhan siinä ensimmäinen asia, että itse niin teet. Näin paikalliset Jumalan palvelukset ja seurakunnan jäsenten kokoontuminen yhteen on aivan perustava asia uskon säilymisen ja sen tunnustamisen kanssa. Tälle perusasialle rakentuu kaikki muu hyvä ja säännöllinen kokoontumisesi Jumalan palvelukseen palvelee kaikkea muuta hyvää lähellä ja kaukana, kun taas sitten tämän asian hylkääminen on sitä vastaan, sitä kaikkia hyvää. Eli yksinkertaisesta kokoontumisen asiasta kyse on. Nyt kun ajattelemme kirkkokuntaamme, me ajattelemme sitten muun muassa ulkomaan suhteitamme. Mitä tuo evankeliumin puhdas julistussakramentti ja oikea toimittaminen merkitsee ulkomaan suhteissamme? Mitä se on merkinnyt menneenä kautena ja ehkä vähän kauempanakin menneisyydessä? Mitä se tulevaisuudessa näillä näkymin merkitsee? Kirkkomme on sekä vanhastaan että kuluneella toimikaudella pitänyt yhteyksiä seurakuntiin ja kirkkoihin ulkomailla. Ja tässä kysymys juuri siitä, onko kysymys sakramenttien oikeasta toimittamista ja sanan oikeasta julistamista ja siinä pysymisessä, siitä on käytännössä kyse. Asia on tullut eteemme erityisesti siinä mielessä, että evankeliumin julistus toteutuu yksimielisesti ja puhtaan käsityksen mukaisesti, ja tämä merkitsee sitä, että Raamatun ja tunnustuksen vastaiset opetukset on pois rajattava. Sitähän tuo puhtaan käsityksen mukaan myös merkitsee. Seuraavassa tuon esiin toimikauden aikana tapahtuneita joitakin asioita, joihin läheisten liittyvät kysymykset evankeliumin julistamisesta ja toisaalta rajankäymistä toisenlaisiin oppeihin nähden ovat olleet ja ovat ajankohtaisia. Toimikauden suurimpia ilonaiheita on se, että kumpikin seurakuntamme on voinut todeta kirkollisen yhteyden Riiassa toimivan ylösnousumuksen luterilaisen Augsburgin tunnustuksen seurakunnan kanssa. Tämän seurakunnan kanssa yhteydenpitomme on alkanut jo kauan sitten. He saivat aikanaan latviankielisen kristinopin. Monien raskaidenkin vaiheiden jälkeen seurakunnan asiat sitten selvinivät niin, että he ottivat meihin yhteyttä ja saatoimme todeta opillisen ja uskonveljellisen yhteyden. Kysymys siitä, että haluamme pitää esillä evankeliumia ja toisaalta se, että evankeliumi rajaa muunlaiset opit pois, heijastuu sitten myös meidän ulkomaan suhteisiin. Toimikautena uusi kontakti on ollut Venäjälle, Augsburgin tunnustuksen evankelisen luterilaiseen kirkkoon. Kävin sen vieraana kaksi kertaa vuonna 2012. Monista myönteistä asioista huolimatta oli havaittavissa, että kirkko suhtautuu sallivasti siihen, että joissain tapauksissa seurakunnat toimisivat hengellisesti yhdessä myös muita tunnustusta edustavien kanssa. Tästä syystä tällä tietoa ei ole nähtävissä, että voisimme todeta kirkollisen yhteyden heidän kanssaan. Tämän uuden kontaktin myötä syntyi ajatus kääntää venäjäksi jo vajaat 10 vuotta sitten laadittu, alun perin pohjoismaista konferenssia varten laadittu asiakirja ennen kirkollisen yhteyden toteamista. Siinä tuodaan esille tärkeimmät opinkohdat, ottaen huomioon erityiset ajankohtaiset kysymykset. Tämän asiakirjan venäjännös on toimitettu Venäjällä toimivalle luterilaisille kirkoille, sen lisäksi joillekin yksityishenkilöille. Olemme saaneet yhteydenottoja henkilöiltä ja pieniltä rekisteröitymättömiltä ryhmiltä, jotka näyttävät pitäytyvän samaan tunnustukseen kanssamme. Esimerkkinä tästä on vain muutaman viikon takainen yhteydenotto Ryazanin kaupungista, parisen 100 kilometriä Moskovasta idän puolelle, jossa pieni joukko luterilaisia haluaisi olla yhteydessä meihin. Luonnollisesti asia vaatii tarkempaa tutustumista heihin ja heidän tunnustukseensa, mutta saatujen tietojen perusteella siellä on jo ehkäpä noin minun ikäiseni miehen äiti ollut aikanaan baptisteissa, sitten tullut kirjallisuuden kautta oikeaan käsitykseen sakramenteista, Jumalan sanasta, ja sitten erkaantunut sieltä pojalle, asiat myös selvinneet täsmälleen missä järjestyksessä, kenellekin sitä en tiedä, mutta tämmöisiä tilanteita on. Samantapainen, historialtaan erilainen, on meille tutun Aleksander Tumanovin ja hänen lähipiirinsä asiat kauempana Isevskissä. Jo pitempi historia on pohjoismaisella konferenssilla. Se on viimeksi kokoontunut 2006. Kuten monet tietävät, tarkoituksena oli tutkia kirkollisen yhteyden toteamisen edellytyksiä muiden pohjoismaisten seurakuntien ja kirkkojen kanssa. Juuri tässä tarkoituksessa valmistui yllä mainittu asiakirja ennen kirkollisen yhteyden toteamista. Pohjoismaisen konferenssin kokoontumiset toistaiseksi lakkasivat, siis silloin 2006. Yhteyden esteeksi jäi taikka muodostui se, että Tanskan vapaa evankelis-luterilainen kirkko jäi yhteyteen, joskin jonkinlaiseen protestiyhteyteen Missouri-synodin kanssa. Kirkkomme puolestaan joutui jo 1999 toteamaan, että Missouri-synodi oli kirkollisissa yhteyksissään toiminut vanhan opetuksensa vastaisesti ja solminut kirkollisia yhteyksiä myös siinä tapauksessa, että toinen osapuoli salli tunnustuksen vastaista opetusta. Huolimatta pohjoismaisen konferenssin kokoontumisten katkeamisesta, kirkkomme loppuvuodesta 2011 lähetti konferenssissa mukana olleille tahoille ruotsinkielisen kristinopin ja saatekirjeen, jossa tiedustelimme mahdollisuutta jälleen keskustella heidän kanssaan. Saamamme palaute on ollut myönteistä. Missään vaiheessa ei ole kukaan osapuoli sanonut, että meidän johtopäätöksemme olisivat olleet tunnustuksen vastaisia. Mutta myös tähän toista vuotta sitten lähettämäämme kirjeeseen se, mitä palaute on tullut, niin myönteistä se on ollut. Tapasin Tukholmassa viime marraskuussa, tai se taisi olla lokakuun viimeinen päivä, vapaamuotoisesti kaksi Tukholman seudun luterilaisen seurakunnan pastoria. Kyseinen seurakunta ja Ruotsissa toimiva Konkordia Zürchen on sitten tänä keväänä ollut yhteydessä kirkkoomme keskustelujen käynnistämiseksi. Näistä asioista on maininnanluonteisia kuvauksia raporttikirjassa. Otan asioita esille myös tässä tuodakseni esiin sitä, että nuo Augsburgin tunnustuksen 7. kohtaan liittyvät kysymykset evankeliumin julistuksesta ja toisenlaisten oppien torjumisesta ovat jatkuvaa todellisuutta ulkomaisissa suhteissamme. Kohtaamme tässä sekä ilon että surun aiheita, periaatteet ovat kuitenkin selviä, tehtävämme on saattaa evankeliumin rajoituksista mahdollisimman monen tietoon, tunnustamme, että jokainen Kristukseen turvaava perii iankaikkisen elämän. Uskovelillisen ja kirkollisen yhteyden toteamme kiitollisin mielin niiden kanssa, joilla on oikea tunnustus. Laajalle levinnyttä ajatusta siitä, että kirkossa voisi sallia opillisesti monenlaista opetusta, emme voi seurata. Toimikautena olemme olleet yhteydessä myös Yhdysvalloissa toimivaan Eldonaan ja Nigeriassa toimiviin seurakuntiin, taikka osaan Nigerian luterilaista kirkkoa. Arvioni mukaan näyttää siltä, että Eldonan kanssa todennäköisesti ei ole todettavissa kirkollista yhteyttä, ja tällä hetkellä sikäli kuin pystyn tältä osin asiaa Nigerian suuntaan arvioimaan, pidän sitä avoimena kysymyksenä, josta tarvitaan lisää tietoa. Joka tapauksessa toimikauden yksi merkittävä asia on kristinopin kääntäminen nigerialaiselle Igbon heimokielelle. Edellä olevat asiat toivottavasti tuovat esiin sitä, että pitäytyminen Augsburgin tunnustuksen 7. kohtaan ei ole vain jokin ylevä periaate tai luterilaisten seurakuntien ja kirkkomme historiaan kuuluva kaunis asia. Näiden sinänsä todellisten asioiden lisäksi tuon uskon kohdan mukaan toimiminen on elävää todellisuutta jatkuvasti suhteissamme toisiin kirkkoihin. Sitä se on myös rakkaiden uskoveljemme ja sisartemme kannalta heidän oloissaan. On myös hyvä muistaa sitä, että se ajallinen vaiva ja raskaus, jotka tällä tiellä kulkemista seuraavat, on monissa muissa maissa vielä suurempi kuin meillä, ja siksi huolimatta siitä, että nämä veljemme ja sisaremme ja nuo kontaktit, joita on syntynyt, ulkonaisessa mielessä ovat vähäisiä ja ihmiset saattavat olla ahdingossa, he ovat meille hyvin rakkaita ja tärkeitä. Yhdeltä kannalta tuon opinkohdan merkitystä kirkollemme kuvaavat tapahtumat Englannissa 1999, joka on siis jokseenkin siltä ajalta, kuin olin juuri tullut pari kuukautta aiemmin kirkkokunnan johtoon. Olimme tuolloin todenneet, että meillä ei voi olla kirkollista yhteyttä Missourisynodiin, koska se oli alkanut toimia vanhan opetuksensa vastaisesti kirkollisen yhteyden asioissa. Tuolloin kansainvälisen luterilaisen neuvoston kokouksessa esittelin päätöksemme perusteineen. Julkisessa keskustelussa noin 60 teologista ympäri maailmaa vain yksi ilmaisi pitävänsä perusteitamme oikeina. Hänenkään johtamansa kirkko ei ole seurannut päätöstämme. Mutta jälkeenpäin kaksi vanhemman polven teologia erikseen tuli sanomaan minulle pitävänsä arvokkaana ja tärkeänä sitä, että edustamamme opetus säilyy eikä kokonaan katoa. He puhuivat nimenomaan säilymisestä, kokeneina miehinä käsittivät, mistä oli kysymys, emme esittäneet mitään uutta, vaan sitä, mitä apostolissa opetuksessa pysyvä ja tunnustukset luterilaiset seurakunnat ja kirkot vanhastaan ovat opettaneet. Tässä tilanteessa olemme edelleen, tällä tiellä meidän tulee nöyryydessä ja uskollisuudessa jatkaa. Ei mitään uutta, saattoivat vanhat miehet huomata 14 vuotta sitten. Niin eipä kai edellä sanotusta teidänkään kannalta ne varsinaisesti mitään uutta ole ollut, ja toisaalta jos olisi, niin sittenhän tilanne vasta vakava olisi. Mutta näin perustavasti samalla tiellä haluamme jatkaa, ja näin on toimittava. Sitten otan vielä yhden käytännöllisen asian, joka on yksilön näkökulman ja kirkkokunnan näkökulman välillä noin niin kuin toiminnallisesti. Ollaanpa lähellä tai kaukana. Evankeliumin kuuleminen ja sen puhtaana säilyminen ovat korvaamattomia asioita. Evankeliumin julistaminen ja kuuleminen käytännössä on pääasiassa paikallinen asia. Seurakunta tietyllä paikkakunnalla kokoontuu Jumalan palvelukseen. Näin asia on ollut kirkon alusta saakka, aivan Jerusalemin seurakunnasta, josta saarnassa kuulimme. Näin asia on nyt ja näin se tulee viimeiseen päivään saakka olemaan. Tärkein seurakunnan työmuoto on paikallinen kokoontuminen. Tekninen kehitys, edes internet-mahdollisuuksineen, ei muuta tätä. Kirjallisuudella ja internetin avulla voidaan saada monia hyviä asioita aikaan ja paikallista kokoontumista tukea. Mutta sivujen selaaminen, keskittynyt lukeminen, arvokkaat oivallukset kirjallisuuden äärellä ja hiirikäden toiminta eivät koskaan voi korvata seurakunnan kokoontumista. Ja siksi seurakunnan normaali päätoimintamuoto on ja pysyy paikallisena kokoontumisena. Älkää jättäkö oman seurakuntanne kokousta, näin meille Pyhä Raamattu opettaa. Voi olla, että tulevalla toimikaudella meillä on entistä paremmin mahdollisuuksia järjestää paikallisia kokoontumisia. Opiskelijoidemme opiskelun eteneminen, nähtävissä ja arvioitessa oleva kutsumiskelpoisiksi tuleminen voi hyvinkin toteutua tulevien 2 vuoden aikana. Pääasiassa tästä syystä tämä kokous toivottavasti asettaa tulevaisuustyöryhmän. Ja kun paikallista toimintaa suunnitellaan, toivottavasti asetettavan työryhmän kannalta tai toimesta tai muuten, tai siihen toimintaan tehdään muutoksia, on tärkeää aivan alusta pitää kiinni siitä, että asiaa koskevat päätökset tehdään niin paikallisesti kuin mahdollista. Meillä on piiriseurakunnista kysymys ja seurakunnan kokoukset kokoavat ihmisiä eri puolilta, mutta se tosiasia tulee säilyttää, että siellä missä toiminta tapahtuu, sen paikkakunnan tai seudun väki tulee siinä asiassa ratkaisevassa mielessä kuulluksi. Tietysti on tilanteita yksinäisiä vanhuksia eri puolilla, jotka eivät tässä mielessä ehkä enää pysty edes sanomaan tarpeita ja toiveitaan. Ne ovat toisenlaisia ja ne tulee rakkaudessa huolehtia, mutta niin tämä periaate paikallisuudesta on tärkeä. Ja niin näin olemme myös perinteisesti eri asioissa tehneet. Odotettavissa oleva uusi tilanne laajentuvinen mahdollisuuksineen antaa syyn kiinnittää kuitenkin vielä erityistä huomiota tähän asiaan. Oma kysymyksensä on, onko paikallisuuden takaamiseksi tarpeen tehdä rakenteellisia muutoksia, esimerkiksi jakaa olemassa olevia seurakuntia. Tämä lienee yksi asia, jota työryhmän tulee harkita. En siihen varsinaisesti tässä halua ottaa kantaa. Mutta käsitykseni kuitenkin on, että myös nykyisissä rakenteissa voidaan ja tulee toimia niin, että paikallinen asioista päättäminen voidaan varsin pitkälle saada toimeksi. Sitten lopuksi muutama sana. Ja tässä luen itse tuon uskon kohdan. Augsburgin tunnustuksen 7. artikla. Seurakuntamme opettavat, että yksi pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tai seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset. Paavali näitä sanoo, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala, joka on kaikkien isä. Toivon, että tämä tunnustuksemme opinkohta on meillä sydämessämme kalliina ja ohjaa toimintaa. Sen oikea käsittäminen ohjaa meidät kuulemaan uskollisesti ja ahkerasti Jumalan sanaa, saattamaan lapset kasteelle, nauttimaan Herran pyhää ehtoollista. Tämä opinkohta olkoon ohjenuorena, kun on kysymys kirkon ulkomaisista suhteista. Se johdattaa julistamaan evankeliumia kaikille ja varjelemaan kirkkoa vääriltä opeilta. Näin tehdessämme emme tee mitään varsinaisesti uutta, vaan pysymme sen armon turvissa, jonka Kristus on syntiemme anteeksiantamukseksi hankkinut, joka tulee osaksemme sanan ja sakramenttien kautta. Samoin sikäli kuin meistä riippuu, juuri näin tehdessämme voimme välittää evankeliumia toisille ja myös edistää sen säilymistä tuleville polville. Tälle kaikelle antakoon Jumala siunauksensa.